galabuna xandigistiyaal markana ku soo dhawaada xubintii dalka baarista waxaan noo soo jeedinayaa Haaruun Maaruuf.
Bisha December 2024 askariga ugu dambeeya ee ASMIS ayaa dalka bixi doona hadii la yiraahdo December ilaahay idinkii 2024 mas'uuliyadda amniga dalkeena 100% anaga la wareegay.
Kaasi waxa uu ahaa codkii madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo ku adkeysan yahay in Soomaaliya aysan u baahan doonin ciidamada Midowga Afrika wixii ka dambeeyay bisha December ee sanadka 2024-ka oo ay ku eegtahay waqtiga loo qabtay in ciidamada Midowga Afrika ay kaga baxaan waddanka ciidamada dowladda Soomaaliyana ay kula wareegaan mas-uuliyadda amniga. Waxa uu hadlayay bishii December ee lasoo dhaafay xilli uu safar ku yimid magaalada Washington. Laakiin warbixin cusub oo maanta daabacay macadka cilmi baarista Heritage ayaa sheegaysa inkastoo ka guulaha ay dowladda Soomaaliya ka gaartay howlgallada militari inay ciidanka amniga Soomaaliya hor taagan yihiin caqabado waaweyn oo ay ka mid yihiin inaysan diyaar u noqon karin inay mas-uuliyadda amniga dhabarka u ritaan marka la gaaro December 2024-ka. Heshiiska bixitaanka ASMIS waxaa qeyb ka ahaa dhimista ciidanka Midowga Afrika iyo kordhinta tirada ciidamada dowladda Soomaaliya inay si tarantaal ah iskula socdaan. Waxaana horaantii sanadkii hore wada gaaray dowladdii hore ee Soomaaliya iyo howlgalka ASMIS. Waxaana aqbashay dowladda xilligan ee uu hogaamiyo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud. hase yeeshee warbixinta Heritage waxay sheegtay in bishii November ee lasoo dhaafay ay dowladda Soomaaliya codsatay in dib loo dhigo muddo lix bilood ah in ciidan 2,000 askari oo ka tirsan kuwa Midowga Afrika laga saaro waddanka inta u dhaxaysa December 2022-ka iyo June 2023-ka. Codsigaasi oo aqbalay golaha ammaanka ee qaramada midoobay. Warbixinta Heritage oo xiwaankeedu yahay dib u habeynta qeybta amniga, caqabadaha iyo fursadaha waxaa la daabacay maanta, waxaana wada qoray Professor Paul Williams oo ka tirsan kulliyadda Elliott ee arrimaha caalamka ee jaamacadda George Washington University iyo Dr. Afiir Cabdicilmi oo ah madaxa hay-adda Heritage.
Waxaan aragnay hadda waqtiga loo dejiyey oo layidhi waqtigaas baxayaan already lix biloodaa dib loo dhigay, lixdaas biloodna haddana in dib loo dhigi doono kama maarmi doonto. Waxaa haddana kasii daran waa waxa uu security council-ka iyo golaha amniga iyo kulli laga qeyb geliyey oo hore loo sheegay. Marka isma leh, inkastoo uu madaxweynuhu ku xilceliyo yiri 2024 waa ka maarmi doonaa, laakiin annaga deadline-kaas ama waqtigaas loo qabtay iyo ciidan oo isagoo dagaal ku jira haddana la dhisaayo waxaan isnidi isma keeni karaan. Marka tight deadline waayaan deadline-kaas yani aad buu u dhibanaa doonaa.
Waxay sheegtay warbixintan cusub in jadwalka marxaladaysan ee loo dejiyey bixitaanka ASMIS inuu ahaa fariin siyaasadeed oo loo diriyay dowladda Soomaaliya, balse uusan ku salaysnayn xaaladda dhabta ah ee dalka ka jirta iyo dagaalka Al-Shabaab. Warbixintu waxay ku doodaysaa in caqabadaha haysta dowladda Soomaaliya ay ka mid yihiin inay la timaado ciidankii laga doonayay sida ku qornaa heshiiskaasi. Ciidankaasi oo dhan ku dhawaad 23,000 askari marka la gaaro December sanadka soo socda. Waxaa kale oo ay warbixintu sheegtay in ciidanka u qoran dowladda Soomaaliya uu yahay xilligan 32,000, balse tiradaasi 40% aysan ahayn ciidan howlgal ah, ayna ka mid yihiin kuwa howlgab ah, kuwa aan shaqada gudan karin, kuwa tababar ku maqan, iyo ehelada askarta la dilay. Waxay warbixintu sheegtay in qalabka iyo tababarka inta badan ciidanka dowladda Soomaaliya uu liito caqabadna ay ka jirto ciidan qorista. Laakiin dhinaca kale, dowladda Soomaaliya waxay sheegtay inuu diyaar garowday inay ka soo baxdo waajibaadkii laga sugayay marka ay noqoto fulinta heshiiska lalaga leh ASMIS, taas iyadoo ka duuleysana ay kumanaan ciidan ah kusoo tababareysa wadamada gobolka, halka kuwa hore loo soo tababarayna lasoo celiyey. Diyaarinta ciidanka, bixitaanka ASMIS iyo howlgallada socdaba waxaa ka wareystay lataliyaha amniga qaranka ee madaxweynaha Soomaaliya Xuseen Sheekh Cali oo toddobaadkii hore ku wareystay magaalada Washington oo uu booqasho ku yimid.
Waxaa qorshuhu yahay in aan trace gareyno 24,000 oo ciidan ah between xilligii la saxiixay oo March ay 2022 ilaa 2024. Annagu waxaan aaminsannahay in aan intaas ka hor ciidan intaas la-eg ama ka badan oo qalabkoodu dhan yahay oo la wareegi karaa amniga dalka inaan isi karno. Hawshiisina meel fiican ayay noo maraysaa.
Waye, waxaan rabaa inaan wax ka weydiiyo daraasadda Heritage sameysay. Waxay ka hadlaysaa caqabado hortaagan dhismaha ciidanka Soomaalida.
هذا أبداً وصل جسدي المحسن كصومالي عقبضاي شيء يا وحاق كميرة قوة نقالة قوة سياسة قايتي أمنيك والله سياسة دينيو وحاق كميرة قرشت إيدنك وحاق كميرة دولد معودة إيدنك وحيلين في المدين موضة هو إسنا أو قلب طيالة يتوى بس طيالة موضة راحة مركة لغا خيبا قرق في يدنك جواب سال
فلتي وجعلان الهارض إنا نحريو قرالك بيسو سارين نغم عن نحرين waxyaabaha hadda ka sheegtayna waxyaabaha guud ee ilada guud ee annaga haysto jiraan oo tabarlaanta iyo hubko yar iyo tabarrado yar iyo marka in badan waa ku raaci karaan aanan ahayn laakiin meelo qaar kood waxa iga muuqata in ay shaqada socota iyo dadka wada in aysan fursad u siinin inay ka wareystaan waxa qorshayaasha iyo siyaasadda marka meeshaas ay muuqata كو إذا ماذا اسمه هو قاب لسلوكي دولد يدولد دولد قبلي دولد سلوكي هنا أيها القوة برنامج في الذي يجري الناس في سكولة أركتكتر قيبتي سفر سمدا قال سوء أفتري ماذا حدي هذا اللطة الله يعني قوة أنا نقاطا يدو فافا سنة إذا ما دوحي نغن عيان barnaamijka STP dani raaxdo ama aqriska bixideeda benchmark skeedi lugu gaaray dawladdu waa on track meel qaar kood waa ka horeyna waxyaabihi dawladda loo dhigay sida ciidamada generation ka lagu sameynayo tababar la siinayo numberka hadda naga la rabay waa joognaa waana ka hormarinaa bilaha soo socda
tan iyo bishii August ee sanadkii hore waxaa socday hawlgallada ay wadaan ciidamada dawladda Soomaaliya oo taageero ka heliya kuwa deegaanka hawlgalladaasi oo ka dhan hawlka Al-Shabaab weeraradan waxaa ciidamada dawladda Soomaaliya ay ku qabsadeen dhul ballaaran oo ka mid ah maamulka goboleedyada Hirshabeelle iyo Galmudug Al-Shabaab waxay muddo ka badan 15 sano kasoo dagaalamayeen Soomaaliya inkastoo haddana aysan ku guuleysanin inay afgambiyaan maamuladii kala duwanaa ee waddanka soo maray hase yeeshee waxaa su'aal la iska weydiinayay in Al-Shabaab laga guuleysan karo iyo goorta warbixinta ay soo saartay Head Heritage waxay sheegaysaa inaysan u badnayn in Al-Shabaab militar ahaan laga guuleysto inta ka horeysa beeritaanka ciidamada midowga Afrika laakiin la taliyaha amniga qaranka madaxweynaha Soomaaliya Xuseen Sheekh Cali waxa uu galka baarista u sheegay in kasta oo ay dawladdu isku diyaariso ka bixitaanka ATMIS ay sidoo kale ka guuleysanayso Al-Shabaab ka hor bixitaanka ciidamada midowga Afrika
ana waxaan hadda noo ah jeedo hadafkeenu koowaad waxay tahay in shabaab samarka ama June July 2024 ka hor in qof Al-Shabaab oo dhul Soomaaliyeed haysta inuusan dalkan joogin waa nood garan kartaa qof Shabaab oo dhul Soomaaliyeed tuulo Soomaaliyeed Shabaab meel ka haysta in samarka labo kun iyo afarlaatanka imisan joogin kow labo inaan ciidamo intii resolutionka lagu qoray iyo ka badan in aan trace garayno ciidamo professional ah oo gaarsiino dhulka shabaab laga wada qabtay oo dhan sabab ATMIS ay Soomaaliya u joogi karto ama usii joogi karto ma jirto arrinta dib u dhaca dalabka dib u dhaca aan tafsiirayaa arrinta dib u dhaca yes anaga dalbanay laba kun oo ciidan ah ayaa la qaadi lahaa December 2019 waxaan u dalbanay waxay ahayd ciidamada aan generate greenin oo tababar ku maqnaa oo soo bilowday hadda oo bisha June oo aan dib ugu dhignay laba kun aan helayno lix kun oo ciidan ah oon ku bedelan karna labada kun ayaa noo diyaar ahayn iyo dagaaladaas oo aan wadnay oo aanan rabin inay naga carqalayso ciidamada laga rabaayo ciidamada meel ay ka baxaan ciidamada Soomaaliya inay la wareegaan marka dagaalkan oo aan wadnay oo meel fiican loo maray inaysan carqaladna ku dhicin in ciidamadiina ay yimaadaan xilligan ka hor June 2023
xaggee ka imanayaan ciidanka
waa ciidamadii Eritrea ka yimid iyo ciidamada Uganda lagu soo tababaray waa kale toobar ciidamo u aadeen sidoo kale Eritrea Ethiopia iyo Masar
ciidamada aan ahayn kuwii hore loogu toobaray Eritrea miyaa la geeyay Eritrea
haa tababarka 15,000 ayaan waxa rabnaa in 2023 gudaheed lagu soo dhameystiro. Waxa ugu horeeyay 3,000 oo Uganda, 3,000 ayaa marka dalalkan kale oo dhan wada dareynaa.
Marka Eritrea iyo Ethiopia 3,000 mise Sudan
3,000 iyo Egypt oo 3,000.
Waa gartay. Marka 3,000 ee Masar ma baxeen, 3,000 ee Eritrea ma baxeen, 3,000 ee Ethiopia ma baxeen.
Kuwa Eritrea hadda baxay, kuwa kalena waa hadda la qalqaalinayo.
Waa ka 3,000 ee Uganda ka imanaya. Caqabadaha kale ee hortaagan ciidamada dowladda Soomaaliya waxaa ka mid ah dhaqaalaha oo aan u ogolaanayn dowladda inay dhisato ciidanka ay u baahnayd. Waxay warbixintu sheegtay in ciidamada dowladda Soomaaliya ay qoranayso ay noqdaan kuwa ay dhaqaale ahaan ka bixi karto haddii ay tahay mushaharaadkooda, qalabkooda, waxbarashadooda, tafsiiraadkooda iyo gunnooyinka howlgabka. Waxay warbixinta Heritage intaas ku dartay in xilligan aysan mas-uuliyiinta Soomaalidu awoodin ciidanka ay doonayaan inay qortaan, sababtoo ah ayay tiri warbixintu, inkastoo uu kordhay dakhliga dowladda 30% 2017-kii, haddana 3 meelood oo 2 miisaaniyadda dowladdu waxay ka imanaysaa gacmo shisheeye. Dr. Afiir Cabdicilme ayaa faahfaahinaya sida ay isugu xiran yihiin awoodda dhaqaale ee dowladda iyo dhismaha ciidanka.
Qabka ciidanka loo qorayo iyo koritaanka miisaaniyaddu marka qaar inuu islahaadaa la rabaa. Marka ciidankii waxa waaye haddii uu noqdo 10,000 loo baahan yahay hal qormaan, 10 kale loo baahan yahay hal qormaanta uu gaarayaa in meel aan maaragtay hadhuutii awood loo lahayn in la ciidamadaas maaragtay la dacmiyo oo waxay u baahan ciidankuna de mushaar keliya ma aha, waxaa la socday intaasoo kale oo kharasha. Marka anagu hadda malayn numberkaas waa in ayna ka badan malayhin, laakiin waxaan leenahay waa in la awoodaa. Anaga saasaan hadda aan ku ekaysanay. Awooddaasna waxay ka imaanaysaa kabaasti state-ka, waxay kaloo ka imaanaysaa ujeedada ciidanka loo sameynayo laftirkeeda.
La taliyaha amniga qaranka ee madaxweynaha Soomaaliya Xuseen Sheekh Xaye ayaan weydiiyey inay dowladdu awoodo ciidamada ay qoranayso. Way warbixinta Heritage marka haddaan ku laabto waxay leedahay qorbada ay ka hadlayso waxa weeyaan dowladda Soomaaliya waxaa la gudboon inay dhisato ciidan ay awoodo maalgelintiisa dhaqaalihiisa haday tahay mushaharaad, haday tahay wixii kale dhaqaale ciidanka u baahan yahay. Iyagu maysan dhihin dowladda Soomaaliya waa inay ciidankeeda uu sidan noqda, laakiin waxay qiimeeyeen miisaaniyadda Soomaaliya. Haddaad aad isugu geyso laamaha amniga oo dhan, miisaaniyadoodu 193 milyan wey, wasaaradda gaashaandhigka keliya 420 milyan. 420 milyan imise ciidanaa lagu dhisi karaa oo mushaharkooda iyo qalabkooda ku filan kara? Imise ciidanaa ku filan Soomaaliya xaaladeeda markaas?
Dabcan waa arrinta oo inaan isku filaanshaha dhaqaale waa arrin asaasi u ah dowlad walbeto ciidamadeeda iyo civil servantskeeda iyo kharajaadka servicesskee bixinayso. Waa bajetkeedu inuu budget dheelitiran waa inuu yahay. Dabcan dowladda Soomaaliya taageero caalami ah ayaa lagu kabaa budgetkeeda. Waxyaabaha hadda aan ku shaqeynayno waa howlo xilliga dhow ama short termka ah, ayaan ciidan dhiskan iyo maaragtay baahiyadeena iyo waa kharaj aan gudaha ka aruurinay iyo dhaqaale dowladda nooga imaanaya ayaan ciidamadeena iyo dowladnimada dhan aan ku wadnaa. Marka wax u gaara ciidamada ma aha marka laga hadlo isku filnaansho, laakiin national security architecture-ka ayaa qeexaya wuxuuna numberka iyo ku salaynayaa baahida iyo dorodka dhaqaalaha dalka markii shabaab laga adkaado deyn cafintana la dhaafo dhaqaalaha dalka qaabka waxa gudaha laga maartiriid garayn karo. Marka waa arrin xisaabtankeedu uu ku xiran yahay guulaheennan iyo maaragtay iyo oo ay kamid tahay guusha laftirkeeda deeraafinta laga gaaro oo aan filayno sanadkan laftirkiisa in maaragtay aan soo gabagabeyn.
Halka aad nagala socotaan waa laanta afka Soomaaliga idaacadda Voice of America. Barnaamijkuna waa Galka Baarista. Toddobaadkanna waxa uu ku saabsan yahay dib u habaynta laamaha amniga ee Soomaaliya.
socda guulaha ay dawladda Soomaaliya ka gaadhay hawlgallada socda waxaa dhinaca kale soo baxay dib u dhacyo ka imanaya ururka Al-Shabaab oo weerar qaaday berihii la soo dhaafay weeraradaasi waa ku dhinteen ciidamo ka tirsan kuwa dawladda taliyaha amniga qaranka Xuseen Sheekh Cali ayaan weydiiyey weeraradii ugu dambeeyay Al-Shabaab
ciidamadu magaalooyinka ay qabanayaan laakiin hareeraha wadooyinka iyo kaymaha waxay uga tageen Al-Shabaab waxay ku soo laabanayaan magaalooyinkii ciidankii yaraa looga tiri magaalooyinka ayay maaragtay sidaynu ku aragnay Kalxad sidaynu ku aragnay Qayb sidaynu ku aragnay Soma sidaynu ku aragnay Xawaali Hilowlagaab ciidankii isma difaaci karaan sida ka muuqata weeraradaas hadda aan sheegay goobahaas ka dhacay oo dhan dhibaatooyin badan khasaaraa ka dhacay maxay tahay maxaa waan
sax ma aha ciidanka isma difaaci karaan intaas sababta usoo qaaday waxay tahay waa inta ay dhaawac geysteen waxaa jiray in ka badan oo isku dayeen oo ay dhaawac kari waayeen oo iyaga si baan loo dhaawacay dabcan dagaal lagu jiraa dagaalkana iyaga shaqadoodu waxay tahay dhuumaalaysi iyo gaadmo dhowrkaas lix bilood toddoba bilood dhowrkaas gaadmo ay sameeyeen wax la taaban kara ka jirta iyagu waxay lusgareeyeen dhowr iyo lixdan tuulo maaragtay dhowr magaalo waaweyn intaasoo dagaal yahan intaasoo madax ah qalab hub marka yani dagaalku malaha khasaare la-aan ma noqon karto dagaalka inta dhimanna dowladda soomaaliyeed inay khasaare soo gaari karto way ku taragalaysa laakiin goolku wuxuu yahay iyaga in la ciribtiro
haddaba maxay tahay istaraatiijiyada ururka Al-Shabaab ay adeegsanayso dadka aqoontoo leh ururkaasi waxay sheegeen in ururku haatan uu isticmaalayo istaraatiijiyo uu muddo sanada ah soo adeegsanayay taasi oo ah inaysan gelin dagaalka dowladda iyo sida ay u qorshaysatoona balse ay isku dayaan inay dowladda ula dagaalamaan sida iyagu doonayaan oo wax inay ka baxaan magaalooyinka inaysan iska horimaad toos ah oo maleeshiyaad uga dhintaan aysan la gelin ciidamada dowladda balse ay soo qaadaan weeraro bartilmaameysanaya saldhigyada nugul ee ku yaala jiidaha hore ee dagaalka iyo inay argagax ka abuuraan fadhiga dowladda ee magaalada Muqdisho cumar maxamed abu ayaan waxa uu hore uga tirsanaa ururka Al-Shabaab
horta dhowr istaraatiijiyo oo cusub ayay la imaadeen oo kamid yihiin waxay tahay in magaalooyinka ayna difaacan iskaaga baxaan taasina waa samayn jira waagi hore iyo waxay kaleeto ay bilaabeen in magaalo kasta eber markii laga saaro waa kasii socon jireen laakiin hadda waxay bilaabeen in magaalada korkeeda iyo meelaha kee degaanto ku dhow kabacdina ayna sisuhalidyaal tira badan ay soo hubayaan iyo gawaarihii ay kasoo bixiyeen qaraxyo kabacdina meeshii laga saaro dib dambeeto maxay ahayd qaraxyo waaweyn ugu dhigaan waa istaraatiijiyada hor leh weyaan dhanka dhaqaalaha waxay bilaabeen in ay maadaama akoono badan oo lacagaha ugu jirta laga xadhibay oo laga qaaday inay wixii akoomaha kale ku faktortan lacagaha ku jirta inay kala baxaan lacagaha ay duugtaan oo guryaha ay geystaan iyo waxay bilaabeen inay cadaawad u qaadaan bangiyada waxay kaloo bilaabeen in ay shirkadaha iyo ganacsatada u yaraan ay dhahaan waxaan u baahanahay lacagihii aana sii jirtay sakawaadka ama canshuurta wixii doona ha ahaatee dhowr sane noo horumaray inay dhahaan ayay bilaabeen si ay lacago badan u arursaan waxay kaloo sameeyeen lacagii qarashjaadku bixi jiray dhanna waa jiray oo ah marka qarashaadka ay yaraynayaan oo lacagihii ay bixin jireen oo mushaarad ahaan usii jireen dhan sidaas bay ku jirayaan waxay kaloo bilaabeen inay qabiiladii oo la dagaalamay iyo meelihii laga soo saaray inay cadaawad u qaadeen xataa deegsan magaalooyinkii la dunya isku dayaa xataa xoolihii inay ka laayeen isku dayaa waa arkiiseen arag inay xabad la dhaceen oo laayeen arkaysa inay dadku xoolihii ka dhameeyaan oo sidaale ay ugu dhigaan dad abaar baabiisa ugu dhigaan ceer ka dhigaan ayay ugu talagareen marka waxyaabahaasi bilaaban istaraatiijiyaal taas cusub
dowladda soomaaliya hadda waxay aaminsan tahay inay ka guulaysan karto Al-Shabaab sanadka dambe bartamihiisa ama dabayaaqadiisa oo ku muuqata adiga arrintaas inay suurtagelay
aniga horta runtii markaan si fiican u daraasay sida dowladdan ay ku bilaabatay iyo guulaha weyn ee ka gaartay rajada weyn ee dowladda ay leedahay waxaan u malaynayaa si maxay dowladda damacsan tahay inuu noqonayo sababtoo ah raggani meelaha tiirku woon ee degan yihiin waxa waa waa bu-aale iyo saako iyo jilib dhulkaas weeyaan dhulkaana waxaan u malaynayaa in laygu talagashay dowladda soomaaliya in ciidamadii eertaray laga keenay iyo qabaa-iladii iyo ciidamada dowladda hore u jooda inta in lagu dhaqaaqo oo mar dhow ay soo cabjaraan sidii ay u galeen maxay ahayd iraan iyo
sareeye guud cabdixaasan xuseen cabdiyeel waa taliyii hore ciidamada booliiska ee puntland waxaa kaloo madax ka soo noqday hay-adda sirdoonka ee maamulkaasi. waxaan weydiiyey inuu isbarbar dhigo istaraatiijiyada dowladda ee dagaalkan iyo tan al-shabaab ay adeegsanayso.
runtii istaraatiijiyada intaan hadda ka ognahay aro kolleegii kaarta ciidan weeye iyo qorsho qaran ee waxa iska jiraa laga yaabaa qorshayaal qarsoon warankeedii dowladdu ay iyagu ay inay fuliso aan bablika aan weli soo gaarin, laakiin marka loo eego inta aan anigu waxhaya iyo aqoontayda istaraatiijiyada dowladdu ay qaadatay haween al-shabaab inay ku wajahdo xoog ballaaran oo dagaal ah oo ciidamadu dhammaan maaragtay dowladda federaalka iyo maamulada meelaha laga dagaalamo waa ay qeyb ka yihiin dagaalka, isla kama qeyb ka yihiin saaxiibada dowladda ama qolaha dowladda ama qolyaha caawiya ciidanka federaalka milatariga SNA. Dagaalkaasi waxaa kaloosna qeyb ka ah dadka deegaanka in maaragtay iyaguna la mamalaskareeyo oo dagaalka ay qeyb ka yihiin. waxaa isley waxyaalaha guusha kamida jaariba kamid tahay istraatiijiyada cusub ee ku cusub dadka deegaanku inay dagaalka ay qeyb ka noqdaan, bay militaryna qeyb ka noqdaan, bay maaragtay wayigelina ay qeyb ka noqdaan, sahani wadoona runti ay qeyb ka noqdaan. dagaalka dowladda dee sida ay ku wado waa inay kunba dagaalo toos ashaab lala galo runtii ay qaadato bulshadeedana iyo umada soomaaliyeedna ay qeyb ka ahaato ay kaashato xubintii inay geysan ciidan haysato. tan labaad, qorshaha al-shabaab, qorshaha dagaalka hadda ku soconahay wuxuu maxamuud ashaabeysa hore wajahin oo dagaalkoodu meelo kooban budal runtii ka socon jiray ama si kooban bud operationo gaara oo loo qoondeeya oo ku salaysan degaan gaara ama meel gaaba ama batimaameed inuu ahaa. maadaama hadda marka dowladda iyo qorshaha lasoo baxday al-shabaabka runtii ay digoolo tiro badan xisaab badan ay ku baahsan yihiin, awoodooduna aysan u dhigmin inay maaratay iska badan dhigaan ciidanka dowladda ama daada qorshaha iyagu ay qaateen inay tahay dhowr qorsho. koo waxaa ka ah inay yareeyaan in dagaalka foolka foolka ah ay ciidamada la galaan, waxaa loo yaqaano maaratay kudhufo hadhaqaaq iyo jidgal ay sameeyaan ay sameeyaan waxaa la yidhaahdo maaratay wareerin oo gorilagaasarta ay aada ugu istraatiijiyadaas ay bedelaan. sababtu waxay tahay si ay u maaragtay yareeyaan casualtiga al-shabaab gaareeya iyo si ay usii jirto inay degaanada ay joogaan ay usii haystaan oo aysan gacantooda dhab uga bixin.
warbixinta kasoo baxda hay-adda heritage waxay sheegtay in labada faaruq ee ka jira dhinaca kartida ciidanka kana soo baxay howlgallada socda inay yihiin inaysan ciidanku haysanin tasiiraadkii ay isaga difaaci lahaayeen qaraxyada iyo sidoo kale inaysan haysanin baabuur ku habboon oo ay gaashaan ka dhigtaan. waxay sheegtay warbixintu in qaraxyadaasi ay u keenaan ciidanka dhimasho sababtoo ah waxay ku safraan baabuur aan qara lahayn maadaama aysan haysanin baabuurta gaashaaman, inta badan aysan la soconin ciidamada sida gaarka ah ugu tababaran miina baarista. waxaa kaloo warbixintu intaas ku dartay in tababarka liitay ee ciidanka kasoku ay jiraan unugyo badan oo aan wadanin qarab dagaal oo tayo leh marka laga reebo danab iyo gorgor oo ay kala tababareen Maraykanka iyo Turkiga. tusaale ahaan, waxay warbixintu sheegtay in ciidamada aan ahayn gorgor iyo danab ee ku sugan gobolka Hiiraan aysan wax badan dhaamin ciidamada maxawisleyda ah marka loo eego dhinaca qalabka. warbixintu waxaa kaloo ay sheegtay inuu farq u dhexeeyo in al-shabaab dhul laga saaro iyo in la maamulo dhulkaasi lana gaarsiiyo adeegyada aasaasiga ah. waxay kaloo sheegtay in ururka al-shabaab ay sii adkeeyeen bixinta adeegyada kadib markii ay burburiyeen iskuulladii, xarumihii caafimaadka, xeelashii iyo kaabayaashii kale ee muhiimka ahaa. waxay warbixintu intaas ku dartay inaysan dowladdu u diyaargaroobin xasilinta deegaanada laga saaro ururka al-shabaab. warbixinta ka soo baxday hay'adda heritage waxa kale oo ay sheegtay in sida ugu macquulka ah ay ahayd in ciidanka booliisku ay la wareegaan hawsha xasilinta balse ciidamada ku filan oo booliis ah aan lagu daarin karin goobahaasi maadaama aysan u diyaarsanayn weerarada uu kaal shabaab tani hore ciidamada booliiska Puntland sareeyay guud Cabdi Xasan Xuseen ayaa weydiiyay sida uu arko qaabka ay dowladdu u doonayso inay u xasiliso deegaanada laga qabsado urkaal shabaab
ayinkeeda waxa iska hayrasan military bumale waxa iska leh ciidanka kala amniga iyo ciidanka dowladda oo ama kuwa sariifka bixinaya dadka bulshada noqotee waxa ka booliiska ugu horeeyo yuniyada uu leeyahay leedahay ee Taraawish unit waxaa loogu talagalay deegaanada ay military sareeyaan inay iyagu ay hayaan oo waa ciidan sida paramilitary ah oo tababaran waxaa ka mid ah booliiska caadiga ah loo yaqaan enforcement iyo ka shaqeynaya inay ka hawlgalaan oo kumbad weyn in al-shabaab meelaha laga qabto la sugiyor garayo la hayo samadaasina ciidanku ay noqdaan istifaqtaan in deegaano degdeg ah loo qabto walaba runtii arrimo aad ugu adag dowladda iyo ciidankeeda runtii aad ugu adag nambar ahaana laga yaabaa inuu ku adag yahay tayahaana ku adag waa qodob qodobka labaad waa tayeynta ciidanka tayeynta ciidanka rugta ay dowladda soomaaliya waxaa saaran haruna noqotay oo suurtagelisa wax badan oo kamid ahay in la helo wax kujira ay tahay khasab tahay runtii in la helo oo ay tahay xataa moogtahay special community oo beesha caalamka inay ama african un ahaato ama un ahaatee ay runtii hoos u eegaan soomaaliya isna keenayso in dagaalka al-shabaab oo aynu naqaano oo runtii muddo badan soomaaliya haystay in laga guuleysto soo markaasina dowladda soomaaliya la yidhaahdo dee maaragtay wilasha qaadaawani active policemen ku dagaalamay keligeed ildaye ma suurtagelayso dagaalka al-shabaab lagu hayaay khatar jinaalka awey haddii aan la kontayn garayno soomaaliya taal maaragta xooga laga siin ciidankooda ay muuqato inuu waxna taban karo dagaalamani kab waxay u baahanayeen logisticadii iyo hubkii iyo minister u baahanayeen dagaalka aan la siinin haruno al-shabaab waxay keenaysaa marka inay fiiraasa gudda isagii ugu gudbeen ugana gudda jira haruno hadda dagaalka soomaaliya la ka bilaabmay haduu shaqaan gaari maka wada haddaan gacmo badan laga geysano stakeholderka amniga soomaaliya aysan qayb ka geysan haduu fashilmaayay waxaa muuqataa inuu meesha laga doonto runti oo sababtu waxay tahay haddii kaqabin saa u ballaaran oo dagaal al-shabaab lagu qaaday haduu kor majid marka dowladda sare maxamed daani faas iyo wakti badan inay u hayso inay geliso runti waana ahayd number one iyo two iyo three amniga ah caqabadna soomaaliya amnigeeda nabakaasa ku hayo waxaa la midka
howlgallada milatari ayaa xoogooda ay ka socdeen maamul goboleedyada hirshabeelle iyo galmudug jubbaland waxay dhowaan sheegtay inay qaaday tallaabadii ugu horreysay ee howlgallo xiriir ah sareeye guuta cabdi xasan xuseen cabdiyara waxa uu leeyahay intaasi wax ka weyn ayaa laga filanayay maamul goboleedyada aan ahayn hirshabeelle iyo galmudug
maamulada kale oo iyaguna qayb ka ah sidee waxaa la yidhahday jubbaland oo kale waa runta way iclaamisay laakiin dagaalka in jubbaland laga bilaabaa southwestra laga bilaabaa puntlandna iyada dhexdeedan bisadka ay ku leeyihiinna waa inay ka bilowdaa isla markaasna waa inay ka qayb qaadataa xoreynta deegaanada kale ka duwan tahay puntland waxay leedahay ciidan iyo ku firan amnigeedana ku firan si hadda weli markii deegaanadan looga xoreeyo soomaaliya wuxuu lahaata meesha markay khatari ku jirtaa hadday maanta puntland ka qayb qaadan bari laga yaabo gobolada dhexe iyo maasoodsantaan soomaaliya nimankan yahay inkasta lagaba adkaado oo laga saaro oo ay buuraha qagalgala iyo butaan beeskeeda xoog ku leeyihiin hadday joogaan ognahay ay joogaan ee butaan qeyn heli maysa hadhowdi ah waxaa la dhahayaa adigu keligaa marka ka sar waa inay dowladduna federaalkan qeyb ka noqota iyaguna dagaalka socdaa runtii ay qeyb ka noqdaan culayska marka ah deegaanada maamulada kale ka baxsay in laga furo jibhada waxay keenaysaa in si dhaqsaa ay awooddooda runta ay u weyqato muhimad saas wey waa isan yahay gurmado iyo nifaas ay ku kalaafi karaan ama isugu gurmadaan
madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa sheegay in dagaalka saddexda wejiga ee dhinacyada militariga dhaqaalaha iyo fikirka uu sii soconayo ilaa laga guuleysto ururka al-shabaab kasoko howlgallada military dowladdu waxay sheegtay inay xirtay boqolaal account oo lagu tuunay inay xiriir la leeyihiin ururka al-shabaab waxay kaloo dowladdu toddobaadkii hore soo gabagabaysay kulan ay lahaayeen culimada soomaaliyeed qodobada kasoo baxay waxaa ka mid ahaa inaysan al-shabaab haysanin sharciyo diineed dowladda soomaaliyana ay haysato sharciyadii ay kula dagaalami lahayd ururka al-shabaab